Areena.
Politiikka Radio.
Hajottaako identiteettipolitiikka Suomen? Vai heiluuko maamme poliittinen kenttä vain, koska Suomi Twitterissä häviävän pieni vähemmistö poliittisia aktivisteja ja trolleja miekkailee päivästä toiseen toimittajien silmien alla? Että oikeasti politiikka Suomessa olisikin paljon vakaampaa, mutta päivästä toiseen some luo illuusiota epävakaudesta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa, Matti Virtanen.
Kiitos kutsusta, Tapio Pajunen.
Ei kestä. Toimittaja, tietokirjailija, eläkeläinen ainakin.
Pienyrittäjä myöskin, tai sanotaan mikroyrittäjä. Olen eläkkeelle lähtemisen jälkeen tehnyt töitä toiminimellä satunnaisesti, kun vanhat tutut on pyytänyt epätoivoisessa tilanteessa, että voisitko vielä tehdä jotain.
Mitä muuta? Kuka istuu studiossa niin sanotusti?
Niin, tämä identiteettikysymys hajaantuu heti alkuun kymmeniin erilaisiin osasiin. Mä olen siis 65-vuotias setämies ja syntynyt Espoossa, asun edelleen Espoossa, tosin välillä Helsingissä ja Saksassa ja Amerikassakin asuneena, palannut sinne, mistä mä oon lähtöisin, eli identiteettiin juurille, alueellisen identiteetin juurille. Mutta sitten muita identiteettejä, mulla on tämä toimittajatausta, eli mä oon niinku kielityöläinen ollut, ja maisterin tutkinnon suoritin aikoina yliopistossa, että siinä mielessä vähän akateemistakin identiteettiä, ja pyöräilijä, olen ollut talvipyöräilijä monta kymmentä vuotta, en tosin enää. Se on yksi identiteetti, joka mua ärsyttää nykyään monissa nuoremmissa, kun itse ei enää oikein jaksa. Ja sitten kun mulla on tätä sairasteluhistoriaa, niin olen myöskin aivoinfarktipotilaana tällainen kroonikkoidentiteetin omaksunut kääkkä, vai miten se nyt sanoisi. Tällaisia identiteettejä sitä on. Ja sitten poliittiset identiteetit. Niin mulla oli semmoinen koti, että mun faija oli tällainen asevelisosialisti, demari, ja äiti oli alun perin kokoomuslaista juurta, sittemmin liberaaliksi ja jopa vihreäksi kääntynyt funtsailija. Ja mulla oli kotona sitten aina vähän sellaista ambivalenttia se, että minne mä poliittisesti kuulun. Ja mä pidän itseäni lähinnä sellaisena ehkä klassisena liberaalina tai sosiaalisena konservatiivina, jotain siltä väliltä. Sinivihreä sosiaaliliberaali.
No, tämä oli mainio vastaus, koska tämä avaa aika kouriin tuntuvasti sen, että tämä identiteetti ihan sellaisenaan ihmisellä niin on hyvin, hyvin niin kuin monimutkainen kokonaisuus. Tai sitten jos siihen yhdistetään vielä sana politiikka perään, päädytään identiteettipolitiikkaan, niin sittenpä vasta ollaankin suossa. Mutta Matti, siellä suossa olet nyt ollut tässä viime aikoina, koska olet kirjoittanut kirjan, sen nimi on Ääripäät. Miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea? Se julkaistaan tällä viikolla. Ja kuten hyvä toimittaja, niin olet iskenyt ajankohtaiseen aiheeseen kiinni. Tämä on nimittäin todella kuuma peruna. Ja kuten tuossa tuli todettua, että jos avaa vaikka Suomi-somen, saati sitten, että jos avaisi Jenkki-somen, niin todellakin vaikuttaa, että politiikka on tällä hetkellä murroksessa, jopa suoranaisessa kaaoksessa. Ja sen murroksen ja kaaoksen aiheuttajana olisi nimenomaan kiehuvat identiteetit.
Joo, se on hyvä, kun sä mainitsit tuon Amerikan tuossa. Kirjassahan lähdetään liikkeelle nimenomaan siitä USA-tilanteesta ja siitä, miten toi varsinkin viime vuoden ihmeelliset tapahtumat sekoitti tätä identiteettipoliittista kenttää. Ja se, että Trump sitten lopulta hävisi nämä vaalit ja Bidenista tuli uusi presidentti, niin se ei suinkaan lopeta tätä identiteettipolitiikkaa, vaan se todennäköisesti voi vahvistaa sitä. Jos sallit, niin lyhyt analyysi USA-tilanteesta. Biden pääsi presidentiksi oikeastaan aika pitkälti ilman omia ansioitaan. Hän oli vaan mies, joka sattui olemaan paikalla tarpeeksi kauan. Ja sitten ne demokraattisen puolueen varsinaiset taustavoimat nostivat hänet sitten muiden ehdokkaiden ohi presidentiksi. Hän on myöskin näin ollen näiden taustavoimien vanki. Ja niistä suuri osa on näitä identiteettipoliittisia klikkejä, jotka pitää huolen siitä, että feministien asia, mustien asia, transsukupuolisten asia ja muut tällaiset ryhmäidentiteetit dominoi siellä todennäköisesti Bidenin politiikkaa. Nythän oli jo esimerkki siitä, että Biden oli puolustushallinnolle antanut määräyksen kehittää raskaana oleville hävittäjäkone lentäjille uudenlaisen haalarin, jotta ne pystyy taistelutehtävissä mukavammin sitten sotimaan niissä Horneteissaan ja F-35-osissaan. Mm.
Niin, tai siis ainakin miehittävät tätä politiikan julkisuutta. Mm. Että ainakin sillä tasolla niin nostetaan todella korkealle demokraattipuolueessa taatusti nämä kysymykset.
Joo, ja se riski, mikä tähän liittyy, on se, että jos se menee liian pitkälle, niin se tulee herättämään republikaanipiireissä vastareaktion. Eli on odotettavissa, että tämä republikaanien oikean siiven identiteettipolitikointi kiihtyy. Että siellä keskitytään sitten heidän suosikkiteemoihinsa, joita ovat tietysti abortin vastustaminen, terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen vastustaminen, ilmastopolitiikan vastustaminen, kaikenlainen erilainen, sanotaanko nyt, että salaliittoteoriointiinkin viittaava toiminta voi saada suosiota. Eli se republikaanien maltillinen keskilinja voi menettää entisestään sitä valtaansa, jos demokraatit Bidenin johdolla menee liian pitkälle tässä identiteettipelissään. Mm. Ja siinä vaalikampanjat käynnistyy nyt jo ensi vuonna, on jo sitten välivaalit.
Kyllä.
Tätä jenkkien politiikka on ihan uskomattoman ärsyttävän tiuhatahtista.
Joo, se on tavallaan jatkuvaa vaalien käymistä.
On jatkuvaa vaalien käymistä ja sitä äänestäjien huomiota pitää kalastella jatkuvasti yhä ekstreemeimmillä keinoilla. Ja siitä tullaan sitten siihen, että ruvetaan vetoamaan erilaisiin tällaisiin identiteettiryhmiin ja rakentamaan kaikenlaisia outoja koalitioita.
Mm. No tässä on nyt kysymys siitä oikeastaan kuningaskysymyksestä Yhdysvalloissa valtapoliittisesti tällä hetkellä, että mitä republikaanit tekevät. Toisaalta voidaan sanoa, että nimenomaan Trumpin johdolla hävittiin vaalit monellakin tasolla sekä Valkoisessa talossa että senaatissa. Mutta mitä tehdä näille Trumpin ikään kuin sateenvarjon alla kupliville eri identiteeteille? Mikä johtopäätös siitä vedetään? Tämä on se kysymys, mutta Matti, oletko sitä mieltä, että nimenomaan tämä tavallaan jatkuva vaalien käyminen, jos nyt puhutaan Yhdysvalloista, niin on osa syy sille, minkä takia nämä tämmöiset identiteettipoliittiset ulottuvuudet tuntuvat ylikorostuvan näinä aikoina, vai johtuuko se vaalijärjestelmästä kaksipuoluejärjestelmänä, vai sitten vielä kolmantena, jos lisätään monimutkaistusta tähän, niin tällaisen hyvin pitkälle menneellä amerikkalaisella individualismilla?
Kaikki kolme selitystä varmaan pitää osittain paikkansa, mutta kyllä mä näkisin, että perimmäinen syy on se tämä kaksipuoluejärjestelmän harmillinen niin kuin jäykkyys, että se ei murru edes sen vertaa, kun Britanniassa on murtunut. Brittiparlamentissa sentään on näitä kolmansia vaihtoehtoja päässyt läpi. Mutta se jenkkien systeemi on kyllä todella, todella hankala. Ja kun he ovat vielä takertuneet näin niin kuin uskonnollisesti siihen perustuslakiinsa, joka on niille niin kuin pyhä. Ja kaikki yritykset ja ehdotukset heidän hallitusmuotonsa muuttamiseksi niin koetaan perustuslain loukkaamiseksi ja siitä ei voida edes keskustella. Se niin kuin perustuslain isompi remontti, niin se ei ole USAssa, se ei mahdu Overtonin ikkunasta, jos tiedät tämän termin Overtonin ikkuna, että minkälaiset teemat ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa sallittuja, että mistä kannattaa puhua, niin siitä ei jenkeissä kannata puhua. Se on vähän niin kuin tämä usko Jumalaan, että sä et ateistina pääse jenkeissä politiikassa oikein mihinkään. Onkohan siellä kongressissa yksi tai kaksi julkiateistia maassa, jonka kuitenkin väestöstä yli viidesosa on ei-uskonnollisia. Tämä on niin kuin erikoista. Se järjestelmä ei salli, se logiikka ei niin kuin edistä maltillisuutta eikä pyrkimystä kompromisseihin eikä konsensukseen, vaan se järjestelmä, se kiihdyttää tätä ääripäistymistä ja klikkiytymistä. Ja sitä, että ainoastaan vetämällä äärilaidasta kiekko päätyy ja täysillä perään, niin sillä tavalla voidaan saada tilapäistä kannatuslisäystä. Mm. Ja se pätee molempiin puoliin, sekä tänne oikealle että vasemmalle. Mm. Ja repinyt molempia puolueita, mutta ei ole vain sitä kolmatta vaihtoehtoa tullut uskottavaa.
Kyllä. Yhdysvallat on tavallaan, sitä kirjoitat paljon, mutta että onko se nyt siis niin kuin varoittava esimerkki vai minkälainen esimerkki se on nyt meille, niin kuin Suomelle, jossa nyt näyttää ainakin siltä, että nämä tällaiset eri identiteetteihin liittyvät poliittiset kysymykset ovat laittaneet ainakin puolueet aika pahaan liikkeeseen ja murrokseen tavallaan.
Joo, toi kysymys Yhdysvaltain merkityksestä Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa ja meidän koko niin kuin ajatusmaailmassa on ollut olemassa koko mun aikuisikäni ajan. Että mä muistan ihan hyvin sieltä 70-luvun alusta, kun mä lähdin vaihto-oppilaaksi Amerikkaan, niin mulle kaverit sanoi, että haistata sitten pitkät paskat niille jenkeille. se oli Vietnamin sodan aikaa. Ja mä olin samaa mieltä siitä, että USA oli Vietnamissa tekemässä sotarikoksia, mutta siitä huolimatta Amerikka kiehtoi mua silloin. Se on kiehtonut myös nuorempia sukupolvia. Aina jokainen sukupolvi saa niin kuin jonkinlaisen Amerikka-kärpäsen pureman. Ja se liittyy jotenkin siis Suomen geopoliittiseen asemaan epäilemättä. Että kun tuo itäinen suurvalta ei niin kuin, ole niin kuin hirveän seksikäs suomalaisten mielestä, niin sitten katsotaan vähän kauempaa se, se idoli. Ja suomalaisten mentaliteetissa on vähän samaa kuin Amerikassa, siis varsinkin meillä Pohjanmaalla. On niin kuin siis Suomen Texas. Tämä jotenkin se Amerikka vetoaa. Mutta ongelma on sitten se, että kun me sitä amerikkalaista ajattelua tavallaan sovelletaan Suomeen, niin se on mielenkiintoista. Me ikään kuin ollaan mukana tässä kansainvälisessä keskustelussa ja aallonharjalla. Ymmärretään, miten jenkit ajattelee, mistä ne puhuu. Mutta meidän oman väestön rakenne on ihan erilainen kuin USAssa. Ei me voida esimerkiksi sitä rotukeskustelua sieltä siirtää tänne niin kuin yksi yhteen. Kun olen näkevinä niin sellaisia pyrkimyksiä, että Suomessa vähemmistöryhmät samastuisivat USA:n mustiin ja siihen orjuuden ja Jim Crow-lakien ja siihen rotuerottelun pitkään perinteeseen, joka edelleenkin painaa tummaihoisia jenkeissä alas. Että Suomessa, kun mä kuulen esimerkiksi saamelaisaktivistien käyttävän näitä termejä, identiteettipoliittisia termejä, niin se pikkusen kuulostaa sieltä, kun he haluaisivat olla niin kuin Suomen niin kuin mustia.
tai Suomen intiaaneja.
Tai Suomen intiaaneja, niin tämä indigenoushan on se, mihin ne samastuu, mikä on musta tietysti hienoa, että alkuperäiskansat pitää yhteyttä ja puolustaa oikeuksia, mutta se retoriikka on hullunkurista, koska se on meille sovellettu suoraan jenkeistä, jossa se on aivan toisilla kierroksilla.
No tässä puhutaan siitä, että Yhdysvallathan se on eittämätön maailman mahti edelleen ja ollut jo pitkään, niin myös sen tämmöinen kulttuurivaikutus Suomessa, niin se on todella suurta.
On. Ja ei ole mitään merkkiä siitä, että se pienenisi. Nythän meillä on tämä vuosisadan asekauppa tässä tekeillä ja on hyvin todennäköistä, että ostetaan taas amerikkalaisia lentokoneita 10 miljardilla eurolla. Tai puolustusjärjestelmä pitäisi sanoa tietysti. Sitäkin kautta me ollaan aika vahvasti sidoksissa USA:han. Ei se sinänsä ole. Amerikassa on tullut paljon hyvää. Sä ajattelee kulttuuria ja urheilua semmoista positiivista elämänasennetta, mikä Jenkeissä on niin kuin hyvä asia. Niin sitä kyllä, ei mulla mitään sitä vastaa. Voidaan me ottaa sieltä malliakin. Mutta että USA:n poliittisesta järjestelmästä ei kyllä Suomen kannata kopioida juuri yhtään mitään. Se on niin mätä.
Mutta tämä kirja, niin paitsi että tämä on seikkailu niin kuin Yhdysvaltain poliittisessa maaperässä tai itse asiassa enemmänkin identiteettipoliittisessa maaperässä, niin ehdottomasti seikkailu Suomen identiteettipoliittisessa maaperässä. Minkälaisia erilaisia tällaisia niin kuin poliittisia samaistumispintoja, Matti, nyt löysit Suomesta tätä kirjaa kirjoittaessa ja minkälaisia jakolinjoja?
No mä lähdin liikkeelle siitä mun omasta taustastani, että mihin mä niin kuin koen kuuluvani. Ja siihen mä niin kuin otin tämän kielikysymyksen etusijalle, koska kieli on ollut Suomessa identiteettipolitiikan tärkein ulottuvuus, sanotaan nyt ainakin 100 vuotta sitten. Ja se on pikkuhiljaa sitten liudentunut, mutta edelleenkin meillä on tämä kieliriita olemassa, se kytee hiljaisella savulla, että se ei niin kuin todennäköisesti leimahta liekkeihin, mutta mä halusin perata sen omalta kohdaltani läpi, että mitä mulle tarkoittaa ruotsinkielisyys, koska mun äitini oli alun perin ruotsinkielinen ja vaihtoi 50-luvulla kotikieleksi lapsilleen suomen, kun hän oli mennyt Virtasen kanssa naimisiin. Ja tämä en koskaan antanut tätä äidille anteeksi sitten, kun aikuisena tajusin, että mähän olisin voinut olla kaksikielinen, jos äiti olisi puhunut mulle omaa äidinkieltään. Mutta silloin sanottiin neuvolassa sanottiin tämmöisille kaksikielisille naisille, että ei keskinkertainen lapsi opi puhumaan kahta kieltä, että pitäkää vain huoli siitä, että se oppii yhden.
Kyllä, juuri näin. Joo, se on.
Ja sitten mä lähdin etsimään tätä ruotsinkielisyyttä ja mä olen työelämän aikana oppinut ruotsia riittävän hyvin, jotta mä pystyisin ruotsin kielellä tekemään töitäkin. Ja mä vaihdoin oman kieleni, virallisen kieleni, mä oon ruotsinkielinen nykyään. Ja mä lähdin sitten etsimään mun suvun ruotsinkielisiä juuria tuolta Pohjanmaalta, sieltä Rantaruotsista. Ja semmoinen pieni road movie sieltä sain koottua. Ja se ei välttämättä enää sitten liittynyt tähän kovin ajankohtaiseen identiteettipoliittiseen keskusteluun. Mutta kyllä se ruotsinkielisyys, niin se oli mulle uutta, että ruotsinkielisten keskuudessa tämä niin sanottu kouluruotsi tai pakkoruotsi, se on myöskin heille, ainakin Pohjanmaalla, se on niin kuin ylhäältä päin pakotettu kieli. Että heille ne omat kielet ne on niitä murteita.
Totta.
Ja ne on hyvin erilaisia ja meidän on niitä aika vaikea ymmärtää.
Kyllä.
Ja tämä oli musta tosi tärkeää. Ja se, että kielen merkitys on erittäin suuri. Ainakin mulle se on ollut aina ihan keskeinen osa sitä, kun mä yrittänyt ymmärtää erilaisten ihmisryhmien ja kansojen identiteettiä. Mitä ne puhuu? Mutta siinä on se paradoksi, että vaikka kieli on tärkeä kansallisen identiteetin ulottuvuus, niin kieli on myöskin yksi identiteettiulottuvuus, joka on helppo vaihtaa. Normaali ihminen oppii, toisin kuin mun äidille sanottiin, oppii 2-3 kieltä sujuvasti ja voi vaihtaa toiseen kulttuuriin ja sen kielen kautta päästä siihen sisään, ilman että kukaan häntä sen takia moittisi esimerkiksi kulttuurisesta appropriaatiosta, eli omimisesta, että mitä sä menet meidän kieltä opettelemaan, että se on syntynyt meidän kulttuuriin. Että kieli on vapaata riistaa ja silti se on tärkeä osa meidän identiteettiä, eikö se ole? Ainakin näin mä sen kokin. Se oli mulle mielenkiintoinen juttu. Ja sitten toinen ulottuvuus kotimaassa, mikä mua kiinnosti, oli tämä nimenomaan tämä saamelaiskysymys. Ja mä halusin selvittää itselleni sen, että minkä takia saamelaisten keskuudessa on niin paljon riitaa siitä saamelaiskäräjien vaaliluettelokelpoisuudesta. Mm. Että ketkä saa olla oikeita saamelaisia ja pääsee äänestämään heidän käräjävaaleissa. Sitä mä en ollut koskaan oikein ymmärtänyt sitä, mistä se riita johtuu. Ja sitten mä kävin tuolla Inarissa vähän kyselemässä asian perään ja sain ehkä jonkunlaisen vastauksen ja kävi ilmi, että siellä on 2 ääripäätä, kuinka ollakaan.
Siinä puhutaan siis tästä nimenomaan saamelaisuuden määritelmästä, että ketkä ovat sitten näitä saamelaisia. Tämähän on niin kuin laajempi kysymys, jos puhutaan niin kuin kansallisvaltioista, että kieli ja sitten kansalaisuus, niin on niin poliittisia identiteettejä, joita määritellään politiikassa ja Suomessakin niin kuin koko oikeastaan meidän puolueen järjestelmämmehän on syntynyt niin kuin sekä kansallisen kysymyksen että kielikysymyksen ympärille, näin jos karkeasti ajattelee.
Joo. Et siinä vaiheessa, kun Suomi syntyi, niin ei ollut vielä tätä identiteettikysymystä, joka liittyisi yhteiskuntajärjestelmään. No okei, tasavalta monarkia, mutta joka tapauksessa vaikka meillä olisi tullut monarkia, niin se olisi ollut edustuksellinen monarkia ja meillä olisi ollut tämä edustuksellinen demokratia ja markkinatalous joka tapauksessa. Et sitten myöhemmin, vasta kun Neuvostoliittohan perustettiin vasta 1924 ja sitten kun Neuvostoliitto alkoi olla se Neuvostoliitto, joka me kaikki tiedetään, siis se mörkövaltio, niin sen myötä Suomelle tuli uusi ulottuvuus, joka oli se, että me emme ainakaan ole neuvostokommunista ja emme halua järjestelmää tänne. Mm. Tämä oli niin selvän enemmistön vahva mielipide ollut koko itsenäisyyden ajan. Se ulottuvuus on sitten myös yksi, joka on todennäköisesti vienyt suomalaisia lähemmäksi USAta niin ajattelussa. Se sympatiat sinne jenkkeihin päin, että no siellä on ainakin vapaa, se on ainakin vapaa maa, että siellä saa harrastaa yritystoimintaa ilman, että joku helvetin bolsevikki tulee kieltämään tai heittää vankilaan sen takia, että sä oot julkaisun vääränlaisen mielipiteen. Mm. Se sananvapaus on tietysti yksi kanssa tärkeä osa sitä USAta, mistä voisimme ottaa oppia. Mutta sitten taas toisaalta voisi sanoa, että okei, teknologiateollisuus ja sosiaalinen media, se on myöskin USA-laista keksintöä, ja se pilaa nyt tämän sananvapauden, kun se on niinku avattu liikaa.
Joo, tässähän on 2 itse asiassa aika erilaistakin niinku sananvapauskäsitettä vastakkain, että tämmöinen eurooppalainen niinku juridinen käsitys sananvapaudesta, ja ehkä yksinkertaisimmillaan ikään kuin ennakkosensuurista niinku vapaana järjestelmänä. Ja sitten tämä amerikkalainen malli, joka on huomattavasti liberaalimpi.
Joo. Kyllä Euroopassakin on 2 erilaista sananvapaus- tai julkisuusajatusta. Että meillä on tämä pohjoismainen sananvapauskäsitys, joka perustuu julkisuusperiaatteeseen, siihen, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, joka on itse asiassa jo Ruotsin vallan ajalta lähtöisin. Anders Chydenius kannatti sitä voimakkaasti ja Tukholmassa myöskin säädettiin lakeja 1700-luvulla, jotka johti siihen, että meillä on tämä julkisuusperiaate. Sen sijaan muissa Euroopan maissa, keskusjohtoisimmissa Euroopan maissa, kuten Ranskassa, pitkälti Saksassakin, on sellainen, että sananvapaus sinänsä on tärkeä asia, saa kirjoittaa mitä tahansa ja mielipiteet on vapaita, mutta että ihan kaikkea, mitä viranomaiset ja poliitikot tietää ja päättää, niin sitä ei kyllä teille kerrota. Kyllä. Teille ei oikeus tietää. Että tämä on niin kuin tämä on pikkasen erilainen näkökulma siihen sananvapauteen meillä Pohjolassa kuin tuolla Keski-Euroopassa. Mä sanoisin vielä tuosta kielestä, jos on aikaa, niin se, että Suomella on 2 kieltä tai oikeastaan 3 kieltä. Ja sitten on vielä, tietysti pitää muistaa jakaa saamea aina 3 eri ryhmään. Mm. Mutta se on ollut mun mielestä...
Ja viittomakieli tietysti kanssa.
Ja viittomakieli ja romani myöskin. Mutta joka tapauksessa nämä kansalliskielet on olemassa, niin se on mun mielestä ollut hirveän hyvä asia suomalaisten ajattelulle, että me ei niin kuin käperrytä siihen kieleen. Mulla on vertailukohtana Unkari, jota mä rakastan myöskin kovasti. Ja unkarilaisten ongelma on se, että heillä on vain 1 kieli. Heillä ei ole ollut rinnalla mitään toista kansalliskieltä. Ja se koko heidän identiteetinsä on se yhden kielen ympärillä, se yhden kulttuurin ympärillä, sen yhden sankaritarinan ympärillä, kun Arpad toi joukkonsa sinne Pannonian tasangolle ja valtasi sen maan madjaareille. Että tämä tarina, heillä on niinku liian yksinkertainen tarina, joka johtaa sitten helposti siihen, että ruvetaan vertaamaan naapureihin niinku sillain ikävällä tavalla. Meillä kun on tämä koko ajan tämä ruotsalaisuus tässä rinnalla, niin me ollaan osa Pohjoismaita. niin kuin tohtori Mikko Majander väitöskirjassaan totesi, että miksi Suomesta ei tullut kansandemokratia, koska Suomi on Pohjoismaa.
Mm. Joo. Se on totta. Siis tässähän viittaat siihen, että jos puhutaan tästä fennomaniasta, niin tämä kielikysymyshän aikoinaan päättyi fennomaanien tavallaan
voittoon.
Niin, käytät sanaa pistevoitto.
Pistevoittoon.
Ei tyrmäysvoitto.
Ei tyrmäysvoittoon. Niitä tyrmäysvoiton haikailijoitahan on edelleen olemassa, että Suomalaisuuden liitossa on joitakin, jotka haikailevat yksikielisen Suomen puolesta. Ja sitten nämä kirjassani haastattelemat etnonationalistit ovat myöskin yksikielisyyden kannalla. Ja mun mielestä tämmöisiä pyrkimyksiä pitäisi vastustaa. Historian kokemus on opettanut Suomelle mun mielestä sen, että tämä kaksikielisyys on, siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Mä ymmärrän myöskin sen, että pakkoruotsi ottaa päähän, varsinkin koulupoikia. Eikä mulla itselläkään sen kanssa ollut koulussa aina kovin helppoa. Mutta kyllä siitä enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja yleensä tämmöisiä ongelmia ei pidä polarisoida, että joku on pelkästään hyvä tai pelkästään huono. Että pitäisi aina pohtia niin kuin puolesta ja vastaan. Pohjaan asti miettiä se, että pidetään kiinni niistä, joista on enemmän hyötyä kuin haittaa.
Politiikka Radio.
Näin on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Matti Virtanen. Hän on toimittaja, tietokirjailija ja monia muitakin identiteettejä mieheltä löytyy. Mutta nyt aivan tuoreeltaan ääripäät, miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea -kirjan kirjoittaja. Ja tämä on monimutkainen vyyhti, mutta jos katsoo sosiaaliseen mediaan, niin siellä kuplii myös tuolla Suomi Twitterissä ja ehkä jopa eteenkin siellä. Melkoinen kirjo erilaista feminismiä, erilaista suhtautumista seksuaalivähemmistöihin, ihon väriin, kieleen, uskontoon, moninaisiin elämäntapoihin ja vaikkapa sitten kasvomaskien käyttöön. Tätä kirjoa voisi laajentaa yhä pidemmälle ja pidemmälle, ja se ehkä se hämmästyttävä ajatus onkin tässä se, että mihin tämä nyt on niin kuin menossa, tämä koko paketti. Eli mistä tässä on kysymys siitä, että erilaiset identiteetit tuntuvat kuplivan nimenomaan poliittisesti?
Se on hyvä, että sä mainitsit tämän kasvomaskin tässä. Me emme voi syrjäyttää sitä, ja mä yritin mahdollisimman pitkälle myöskin käsitellä tätä korona-aikaa tässä kirjassa, että miten se liittyy identiteettipolitiikkaan. Ja tämä maskikysymys on se, mikä mulle nousi pinnalle, kun mä funtsasin silloin viime syksynä, että minkä takia ihmiset suhtautuu niin intohimoisesti tähän naaman edessä pidettävään rättiin tai riepuun tai kangaspalaan tai mitä ainetta se nyt onkaan. Ja huomasin, että tästä samaa keskustelua käydään muissakin maissa. Sehän oli vaan tavallaan semmoinen pinnallinen indikaattori siitä, että kuinka paljon ihmiset ovat valmiit luopumaan, tai mistä he ovat valmiit luopumaan tämän pandemian pysäyttämiseksi. Ja tässä selvästi oli muodostumassa kaksi erilaista heimoa, jotka brittien identiteettipolitiikan vanhan mestari Nigel Farage onnistui kiteyttämään kahteen, että kansa jakautuu pelkääjiin ja raivostuneisiin. Ja Farage muutti tämän vanhan Brexit-puolueensa nimen Reform UK:ksi, eli reformipuolueeksi, ja sen ohjelmaan otettiin keskeiselle sijalle näiden koronarajoitusten vastustaminen. Että lockdowneista on päästävä eroon, koska tämä kansakunta tukehtuu tähän rajoittamiseen. Se oli Faragen idea, ja nyt hän seuraaviin vaaleihin sitten yrittää mennä täällä, ja sillä on käsittääkseni muutaman prosentin kannatus nyt jo. Tiedä sitten. Briteissähän on tosi kova lockdown vielä toukokuulle asti päällä.
Ainakin.
Ja se on todella, se on poliittisesti erittäin riskaabelia Boris Johnsonille pitää tätä, koska näiden raivostujien määrä kasvaa. Mutta Suomessa mä en huomannut vielä selvää jakoa näihin kahteen heimoon, mutta spekuloin jonkun verran sitä, että se on edessä, jos meillä tehdään niin kuin radikaalimpaa politiikkaa kuin mihin niin kuin objektiiviset faktat niin kuin antaisi oikeutta.
No minkälaisia ikään kuin ääripäitä Suomesta löytyy identiteettipoliittisessa mielessä?
No toki meillä löytyy nämä vanhat ääripäät. Eli jos aloitetaan vasemmalta, meillä on aika merkityksetön, mutta kuitenkin edelleen elinvoimainen kommunistinen puolue, joka on taas saanut kerättyä 5000 kannattajakorttia ja pääsee osallistumaan eduskuntavaaleihin. Sitten siellä on se kommunistinen työväenpuolue, sitten edelleen kai sinnittelee myös sosialistinen työväenpuolue. Niin nämä ryhmät on mun mielestä niin kuin tämän oikeisto-vasemmistojanan siellä vasemmassa ääripäässä, ihan selvästi ääripäitä. Juuri kukaan ei kannata niitä. Ne on enemmän niin kuin perinnejärjestöjä. Mutta sitten meillä on tämä uusi identiteettipoliittinen tällainen punavihreä ääripää, johon kuuluu näitä erilaisten vähemmistöjen oikeuksia ajavia pienryhmiä, joita pyörii sitten esimerkiksi Vasemmistoliiton nuorissa ja sitten on näiden esimerkiksi transaktivistien keskuudessa on tällaista pyrkimystä tämmöiseen ääripäistyneeseen kannanottoon ja käytäntöön. Ja sitten tämä saamelaisaktivistien klikki, joka koostuu lähinnä sitisaamelaisista, joiden identiteetti on sitten jollain paradoksaalisella tavalla kuitenkin siellä vanhassa Saamenmaassa. Ehkä vain neljäsosa saamelaisista enää asuu Saamenmaalla Suomessa. Niin, no, näitä ääripäitä mutta ainakin tulee mieleen, mutta sitten tietysti tämä etnopoliittinen ääripää on nämä etnonationalistit, jotka nyt ovat myöskin perustamassa omaa puoluettaan, josta en vielä silloin tiennyt kirjaa tehdessäni, että Tuukka Kuru ja entiset persujen oikealla laidalla olleet nuoret ovat perustamassa uutta puoluetta, mutta Sinimusta liike pyrkii myös seuraavissa vaaleissa. Heidän ajatusmaailmansa edustaa kyllä mun mielestä aika lailla ääripäätä. Ja siinä on tällainen paleokonservatiivinen ääripää. Se ei ole niin kuin oikeistolainen ääripää siinä mielessä, kun me tavallisesti ymmärretään äärioikeistolaisuus tämmöisenä laissez-faire-kapitalismina ja yövartijavaltiona, vaan heillä pikemminkin päinvastoin on vahva valtio, joka pitää huolta kansalaisista, jotka ovat niin kuin tätä omaa kansaa, eli ihonväriltä ja genetiikaltaan puhdasta rotua.
Suomalaisia, puhtaita suomalaisia.
Se on mun mielestä ääriajattelua. Ja sen toinen ääripää on sitten tämä tällainen äärimmäinen multikulturalismi, joka saattaa ilmetä jopa tällaisena kulttuurirelativismina, että kaikki kulttuurit ovat yhtä arvokkaita ja yhtä tärkeitä ja kaikille pitää olla ovet auki täällä Suomessa. Meidän ei voi olla millään tavalla arvottaa, että eikä voida pitää suomalaista kulttuuria millään tavalla parempana kuin muita.
Miten päädyit ajatuksissasi juuri tavallaan nostamaan esiin nämä ääripäät? Onko tässä pohjalla ikään kuin jonkinnäköinen laadullinen analyysi käydystä keskustelusta sosiaalisessa mediassa vai tämmöistä kvantitatiivista kyselytutkimusta?
Kyllä tämä olisi ihan fiilispohjalta, mä lähdin tähän. Mitä mua on nyt tässä viime vuosina, vähän niin kuin olen otsaan rypistään kulmakarvoja kohotellen seurannut tätä nuoremman sukupolven meuhkaamista näiden identiteettiteemojen kanssa. Ja halusin niin kuin selvittää myös itselleni, että mistä siinä on kysymys. Sitten oli tämä ilmiö, joka huolestuttaa monia yliopistopiirejä, että tämmöinen postmoderni ajattelu on saanut tavallaan uutta kierrettä tästä amerikkalaisesta identiteettipolitiikasta. Että on näitä social justice warrior-tyyppejä, jotka pyrkii dekonstruoimaan kaiken niin kuin tällaisiksi valtarakenteiksi, joissa valkoinen mies dominoi ja sortaa kaikkia muita ryhmiä. Ja tieteen tehtävä ei olekaan selvittää, mikälainen maailma on, vaan tieteen tehtävä on maailman muuttaminen. Eli yliopistoihin tulee Jenkeissä nuoria sukupolvia, jotka tulee sinne nimenomaan aktivismin takia. Ne tulee sinne
poliittisella missiolla ikään kuin.
Missiolla, joo. Ja tästä niin keskustelija aika mielenkiintoisen juttutuokion Markku Jokisipilän kanssa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitoksella. Ja
eli tämä on siis Yhdysvalloissa, siis akateemisissa ympyrössä, niin kuin aito ongelma, tällainen kysymys.
No se on, ei varmaan kaikissa yliopistoissa siellä, mutta monissa. Se, että tämä ilmiö on niin kuin sillä tavalla liikkeessä, mikä vaikeutti myöskin tuon kirjan tekoa, että mulla oli koko ajan semmoinen tunne, että mä ammun niin kuin liikkuvaan maaliin, että mä en kovin hyvin ymmärrä, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja jos mä nyt poimin jonkun esimerkin tässä niin kuin tikun nokkaan, niin mä taas sitten niin kuin unohdan jotain tärkeämpää. Eihän mulla ole tässä mitenkään järjestelmällisesti tieteellistä otetta tässä kirjassa, mutta päätin mä sitten kuitenkin tehdä tuollaisen kyselyn poliitikoille, että mä lähetin kaikille kansanedustajille ja europarlamentaarikoille ja piirien puheenjohtajille ja puoluehallitusten jäsenille kyselyn, jos mä vähän luotasin, että mitä mieltä he on näistä identiteettipoliittisista teemoista. Ja oli 29 kysymystä, jotka oli niin kuin mahdollisimman tyhmiä kysymyksiä, joita mä yritin saada heidät niin kuin provosoitumaan ja purkamaan sitten näissä niin kuin vapaissa vastauksissa vähän sitä mieltä. Ja kyllä sieltä tuli selkeästi muutamia aika mielenkiintoisia vastauksia, ja onneksi sekä SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen että perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra vastasivat mun kysymyksiin myöskin omin sanoin, eli sain vähän sellaista tuntumaa. Mä sain 50 vastausta, ja ne on siinä kirjan lopussa liitteenä koottu sitten, että mitä mä kysyin ja mitä ne vastasi. Mutta siis vastausprosentti jäi 15, eli se ei ole mitenkään edustava, mutta silti mä nyt toivoisin, että joku oikeasti akateemisesti fiksumpi henkilö niin tekisi tutkimusta tästä. Että millä tavalla niin kuin politiikan tekijöiden ajatusmaailmat ovat muuttuneet?
Kyllä. Tämä on hyvä kysymys. Ja sitten toinen kysymys on se, että millä tavalla äänestäjien, kansalaisten niin kuin ajatusmaailmat politiikasta ovat muuttuneet tai muutoksessa. Ja tämähän on politiikan tutkimuksessa kuuma peruna tällä hetkellä myös tämä nimenomaan tämä identiteettipolitiikka. Oikeastaan siinä on niin kuin politiikan tutkimuksessa kysymys siitä tutkimuksesta, että minkälaisessa murroksessa poliittinen järjestelmä tällä hetkellä on, ja aika moni on sitä mieltä, että nimenomaan tämä identiteettipolitiikka on se, joka niin kuin murtaa tätä tällaista perinteistä poliittista järjestelmää, jossa puolueet ovat ryhmittäneet tämän vasemmisto-oikeisto-janan ympärille. Ja jos katsotaan tätä ihan vaikka suomalaista politiikan tutkimusta, niin tässä tutkimuksessa on niin kuin havaintoja puolueiden välisen polarisaation kasvusta, että viime vuonna julkaistussa vaalitutkimuksessa niin perussuomalaisten kannatus vuonna 2011, siinä tutkimuksessa todetaan, että se pohjautui sekä vasemmistolaisiin että oikeistolaisiin äänestäjiin, jotka olivat arvoiltaan hyvin konservatiivisia. Mutta tämän jälkeen perussuomalaisissa on tapahtunut siirtymää oikealle, kun taas vasemmistoliiton äänestäjät ovat liikkuneet vasemmalle ja kohti liberaaleja arvoja. Lisäksi tällaista niin kuin maltillisempaa liikettä on tapahtunut vihreiden, keskustan, kokoomuksen ja demareiden äänestäjissä. Vihreiden ja demareiden äänestäjät ovat siirtyneet lievästi vasemmalle ja kokoomuksen ja keskustan äänestäjät viherliberaalimpaan suuntaan aavistuksen verran, mutta siten, että keskustan äänestäjät ovat lähempänä yllätys keskustaa. Mm-hmm. Eli on merkkejä tällaisesta polarisaation kasvusta, jos katsotaan puolueita, mutta tällaisesta ikään kuin massapolarisaatiosta ei ole vielä ainakaan Suomessa merkkejä.
Joo. Niin
kuin tällä mittarilla.
Toi oli erittäin hyvin kiteytetty, kiitos. Mä en olisi itse pystynyt tuohon ilman uutta perehtymistä, mutta se on myöskin näissä Evan asenne- ja arvotutkimuksissa, joita on tehty 80-luvulta lähtien, käynyt ilmi, että suomalaisten arvomaailma muuttuu todella hitaasti. Esimerkiksi suhtautuminen ympäristön suojeluun, niin se on aika lailla vakaata ja samalla tasolla kuin se oli 80-luvulla edelleenkin. Mutta sitten niin kun nämä lamakaudet aiheuttaa sitten murroksia, että suuren laman aikana tapahtui sellainen muutos, joka antoi Esko Aholle ja Iiro Viinaselle mahdollisuuden toteuttaa sitä politiikkaa, mitä he toteutti. Ihmisille tuli vähän semmoinen hällä väliä, että tehkää nyt jumalauta jotakin, että selvitään tästä. Ja sitten parempina aikoina, niin kuin nyt kuitenkin 10 vuotta kestäneestä taantumuksesta huolimatta, niin ihmiset on ollut aika lailla turvallisuushakuisia ja tämmöinen vasemmistolainen, valtiouskovainen ajattelu on saanut suosiota. Mä siteraan tässä Mikko Majanderia uudelleen, että Majanderin mukaan siis on täysin elinaikaista puhua siitä, että tämä kahtiajako valtiouskovaisuuden tai tällaisen niin kuin holhousvaltion ja sitten tämän vapaan markkinatalousvaltion välillä, että se olisi minnekään katoamassa. Mm. Että se on ihan edelleenkin ihan relevantti jako, jonka perusteella valtaosa äänestäjistä valitsee puolensa. Ja mä uskon, että näin on. Ja nyt on se kysymys on se, että mitä tämä korona-aika aiheuttaa? Mihin me ajaudutaan? Että mä haastattelin Evan tutkimusjohtajaa Ilkka Haavistoa tästä arvotutkimuksesta, jota hän on pitkään vuosikausia tehnyt ja tuntee sen varmaan parhaiten, niin hänellä oli kanssa kysymysmerkkinä se, että mitä tässä oikein tapahtuu, että korona on pannut liikkeelle joitakin voimia, jotka voi vaikuttaa poliittiseen ja puoluepoliittiseenkin hajannukseen, mutta vielä ei tiedetä miten.
Mm. Miten sä Matti arvelet, että nämä eri identiteettipoliittiset ulottuvuudet niin kuin mahtaa tehdä tälle tavallaan perinteiselle vasemmisto-oikeisto ulottuvuudelle, jota siis niin kuin esimerkiksi politiikan tutkimuksessa pidetään edelleenkin yhä näinäkin päivinä siis keskeisimpänä politiikkaa määrittelevänä ulottuvuutena silti. Tavallaan siihen viitataan jopa tämmöisenä metaulottuvuutena, että se sulauttaa sitten kuitenkin yleensä kaikki muut jutut itsensä sitten anyway edelleen.
Joo, se on siis niin kuin mä sanoin Majanderiin viitaten, että tämä vasemmisto-oikeistojako edelleen on olemassa. Vasemmistolaiset enemmän luottaa siihen julkiseen puoleen ja oikeisto luottaa siihen markkinaan. Mutta meidän täytyy muistaa, että kun me puhutaan liberaaleista ja konservatiiveista, niin pitäisi aina jakaa se, muistaa kysyä, että tarkoitatko nyt arvoliberalismia vai talousliberalismia? Koska ne on kaksi ihan eri asiaa. Ja jos sä tiedät tämän libertaarisen liikkeen, eli libertaristit tai libertaarit, niin heidän tunnuksensahan on koordinaatisto, jossa menee nuoli oikealle ylös. Ja se tarkoittaa sitä, että kun on libertaari, pyrkii aina maksimaaliseen yksilönvapauteen, eli arvoliberalismiin, ja samaan aikaan maksimaaliseen talousliberalismiin, eli murentamaan valtion vallan. No nyt tätä suuntausta Suomessa tosi harva edustaa sellaisenaan, että meillä on arvoliberaaleja, jotka ovat talouskonservatiiveja. Mm. Ja sitten meillä on talousliberaaleja, jotka ovat arvokonservatiiveja. Tämä on nelikenttä, joka on aika vaikea niin kuin tällaisessa nopeassa keskustelussa aina muistaa.
Kyllä, ja hahmottaa myös.
Kyllä, kyllä, joo. Mutta sitä, ehkä saatte tästä ajatuksesta kiinni, että kysykää aina, että kuinka monesta ulottuvuudesta nyt puhutaan, kun puhutaan liberaalista, konservatiivista, vasemmistosta, oikeistosta, arvoista ja taloudesta. Se on tärkeää. Ja sitten tietysti tähän tulee vielä sitten mukaan nämä rotupoliittiset, etnopoliittiset, seksuaalipoliittiset ja sukupuolipoliittiset ulottuvuudet, joista sulla voi olla erilaisia näkemyksiä täysin riippumatta siitä, oletko talouskonservatiivi vai liberaali, arvoliberaali vai arvokonservatiivi. Okei, arvokonservatiivi yleensä haluaa palauttaa nämä kaikki nämä tämmöiset uudet ulottuvuudet takaisin 50-luvulle. Ja sitten on äärimmäinen arvoliberaali, joka haluaa niin kuin sallia kaiken. Niin kuin mulla oli hyvä keskustelu vanhan punavihreän ystäväni kanssa siitä, että mihin tämä identiteettipolitiikka seuraavaksi Suomessa vie. Että mikä on se niin kuin looginen seuraava askel, niin hän sanoi, että se on tämä moniavioisuuden salliminen. Että Matti, pidäpä tarkkaan silmässä auki ja kato, mitä naisten lehdet kirjoittaa.
Siinä käydään seuraava taistelu.
Siellä on paljon juttuja polyamoriasta, erilaisista kimppasuhteista, joista tehdään muodikasta. Ja sitten kun meille tulee tätä islamilaista vähemmistöä yhä enemmän, niin heidän keskuudessaan varmaan tulee vaatimuksia, että moniavioisuus pitäisi sallia Suomessakin, koska se on yleensä maailmalla hyväksyttyä tavalla tai toisella. Ja mitä me sitten, kuka mä olen vastustamassa? Joku haluaa asua 3 tai 4 ihmisen kimpassa, niin se on not, eikö niin? Kun mä liberaali ja me sallitaan se.
Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa tutkimusten perusteella aika valtaosa suomalaisista on kohtuuliberaalia. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen ja aika hankalakin kenttä, mutta jos katsotaan nyt sitten niin näitä tavallaan äänestäjien niin keskiarvoja, niin Suomessa tavallaan niin kuin koko äänestäjäkunnassa tällaisen niin kuin, no sitaateissa, siis ideologisen keskustan suosio, niin se on edelleen tavallaan aika voimissaan, vaikkakin tässä on esimerkiksi viime vaaleissa ollut havaittavissa pientä liikehdintää tavallaan näiden eri identiteettipoliittisten ulottuvuuksien äärilaidoille. Mutta sitten jos me otetaan vielä tämä perinteinen vasemmisto-oikeisto, niin kuin jana ja nimenomaan Suomi-kuva siihen, niin Suomessa tämä jana on edelleen niin kuin ensisijaisesti mielletään taloudelliseksi janaksi, tavallaan talouspoliittisesti janaksi tämä vasemmisto-oikeisto, eikä niinkään sitten eri niin kuin arvopoliittiseksi tai identiteettipoliittiseksi janaksi. Tässä on vaihtelua eri maiden kesken, mutta Suomessa näin.
Joo, haluan Suomessa kuitenkin sanoit hyvin, että on maltillinen liberalismi, joka vallitsee. Mä luulen, että kaikissa suomalaisissa puolueissa on niin kuin kyky mennä hallitukseen muiden kanssa, vaikka ne on elämäntavoiltaan ja identiteetiltään erilaisia, kunhan päästään talouspolitiikasta yhteisymmärrykseen. Tilanne, kun se muuttuu, jos näiden ääripäiden suosio, jos tulee uusia pienpuolueita, jos näiden takiaispuolueiden suosio kasvaa ja nämä vanhat perinteiset puolueet menettää kannatustaan niin kuin on ollut trendinomaisesti tapahtumassa jo 20 vuotta, niin sen jossain vaiheessa me päädytään siihen, että tämä maltillinen talousliberaali keskusta oikeisto joutuu sen kysymyksen eteen, että pitääkö meidän rikkoa tämä meidän puoluepolitiikan viimeinen tabu? Eli mikä olisi se suomalaisen politiikan ydin suuri koalitio? Se on se, että meillä on samassa hallituksessa kokoomus, keskusta ja demarit, jotka voisi johtaa tätä maata kolmistaan. Ei millään isolla, kovin isolla enemmistöllä, mutta ne sais 55% kolmistaan, jos ne haluaisi. Minkä takia tätä ei ole vieläkään rikottu? No koska mennään edelleen 1900-luvun ajattelun mukaisesti. Nyt pitäisi niin kuin näiden puolueiden niin kuin ottaa se pöydälle mun mielestä ja esittää myöskin tämä kolmen puolueen koalitio niin kuin uhkavaatimuksena muille näille perussuomalaisille ja vihreille identiteettipolitiikoille, että jos te ette ala olla kunnolla, niin me tehdään noiden kanssa tämmöinen kolmen kimppa, joka tulee hallitsemaan tätä maata seuraavat 40 vuotta.
Tämä on muuten jännä juttu, että tästä puhuttiin myös 90-luvulla tästä kolmen suuren hallituksesta. Silloin aika ei todellakaan ollut kypsä sellaiselle, mutta alkaisiko nyt tätä nykyään olemaan pikkuhiljaa, niinkö?
Mä muistan hyvin, että siitä on puhuttu, mutta ei niin kamalan vakavasti. Silloin saatiin aikaa myös sateenkaarihallituksia 90-luvulla. Voisiko olla aika puhua? Mun mielestä totta kai on aika puhua. Ja siinä on tietysti se ongelma niin kuin Saksankin suuressa koalitiossa aina, että kun isot valtapuolueet joutuu tekemään isoja kompromisseja, niin sitten toinen aina alkaa kärsimään. Että jos toi nyt sitten olisi kepukokoomus ja demarit samassa hallituksessa, niin olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että kuka siinä sitten voittaa ja kuka häviää. jos ihan kannatusnumeroit tuijotetaan.
Mm. Matti, niin oletko sitä mieltä, että tässä tavallaan tällaisessa identiteettipolitikoinnissa nimenomaan, jos puolueita katsotaan, niin voittajia ovat olleet erilaiset ikään kuin sekä oikeistopopulistiset puolueet, että sitten niin kuin sanotaan vasemmistovihreät?
Nimenomaan perussuomalaiset ja vihreät on ollut voittajia. Ja siitähän tavallaan tämä identiteettipolitiikan niin kuin suomalainen versiohan, sehän näkyy näiden kahden puolueen kannatuksen nousussa. Se ei ole mikään salaisuus eikä varmaan yllätys kenellekään. Mutta mihin se niin kuin sitten johtaa, niin se on aika lailla hämärän peitossa.
Sä kirjoitat tästä ikään kuin semmoisen riskin kautta, että nämä uudet identiteettipoliittiset ääripäät niin eivät välttämättä pystyisi niin kuin, samanlaisiin kompromisseihin kuin nämä tavallaan ikään kuin NS-vanhat puolueet, jotka niin kuin muodostuivat tällaisten niin kuin alun perin niin kuin yhteiskuntaluokkien pohjalla.
Joo, luokkapohjainen politiikan teko on siitä helppo, että siellä on se yksi ulottuvuus, jolla janalla sitten haetaan se yhteinen piste, jos näin yksinkertaistetaan.
Kyllä.
Mutta sitten jos ne eri puolueet on niin kuin aivan eri ulottuvuuksissa siellä arvokartalla, niin mun on vaikea nähdä, miten ne kovin helposti voisi rakentaa koalitioita, jos pitäisi samaan aikaan turvata kaikkien maailman vähemmistöjen oikeudet ja kaikkien eläinten oikeudet ja pysäyttää ilmastonmuutos ja turvata Suomen kansan tulevaisuus mitä tahansa näiden uusien puolueiden niin kuin ohjelmassa nyt onkaan. Mutta mä nyt haluaisin sanoa sen, että kun meillä oli ennen kolme suurta puoluetta, niin nyt voisi oikeastaan sanoa, että meillä on, mä lasken vihreät ja perussuomalaiset myöskin tähän suuri. Meillä on viisi suurta puoluetta nyt. Ja sitten vasemmistoliitto melkein
suuri. Tai keskisuurta.
Joo, keskisuurta. Ja toi demarien kannatusnousu, niin se on ollut pitkälti Sanna Marinin ansiota ja koronan syytä. Ja mä pahoin pelkään, että se tulee kyllä romahtamaan tässä lähivuosina takaisin sinne Antti Rinteen saavuttamille 15% tietämille. Että tämä keskisuurten puolueiden mahdollisuus muodostaa koalitioita, niin se heikkenee. Jokisipilällä oli hyvä huomio siitä, että meillä oli yli 30 vuotta sellainen tilanne, että nämä kolmen suurimman puolueen yhteenlaskettu kannatus oli lähellä 60%. Se oli niin kuin, se takasi näille kolmelle aina sen mahdollisuuden, että kaksi niistä muodostaa hallituksen ja kolmas saa korvapuustia ja jää odottamaan oppositioon.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitä ei enää ole. Se on nyt hajalla.
Joo, ja tästä oli merkkejä siis muun muassa 2011 aikoinaan, kun Kataisen six-packia muodostettiin, niin sehän oli ideologisesti niin kuin sekametelisoppahallitus. Kyllä. Tavallaan Lipposen sateenkaarihallitus oli yhtä lailla sitä, mutta siinä oli kuitenkin kaksi pääpuoluetta, jotka pitivät muut mukana lamatalkoissa, näin yksinkertaistaen.
Kataisen hallitus oli katastrofi monessa mielessä. Ja mä usein laskin leikkiä siitä, että ulkomaalaiset kun selitti, että minkälainen hallitus meillä on, niin meillä on erikoinen hallitus Suomessa, että kun ulkomailla on paljon tämmöisiä keskusta-oikeistolaisia ja keskusta-vasemmistolaisia hallituksia Euroopassa, niin meillä Suomessa on innovaatio. Meillä on vasemmisto-oikeistohallitus.
Kyllä, kyllä. No joo, tästä riskistä, että onko tämä kompromissihakuisuus, sehän on tietysti suomalaisen politiikan yksi leimallinen piirre ollut aika pitkään, tämmöinen konsensushakuisuus, että onko se niin kuin vaarassa, niin tämä ei saa tavallaan tästä ainakaan ihan tuoreesta politiikan tutkimuksesta, tuoreesta vaalitutkimuksesta, niin välttämättä tukea, vaan siellä kyllä niin kuin eräänä johtopäätöksenä esitetään se, että tavallaan Suomessa tällä perinteisellä vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella on tavallaan edelleen kyky sulauttaa itseensä myös tavallaan tämä nykyinen identiteettipolitiikkakin ikään kuin rönsyineen päivineen, että nämä eri identiteettipoliittiset ulottuvuudet eivät säilyisi niin kuin itsenäisenä välttämättä kovinkaan pitkään, niin miten sä arvioit, Matti, tällaista näkemystä, tai uskotko sellaiseen näkemykseen ikään kuin?
Joo, että vaikka mun kirjan nimi on, että miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea, niin sehän nyt tietysti niin kuin kirjan nimessä pitää olla joku provokaatio, niin se on niin, siinä nimenomaan partitiivissa, että miten se hajottaa Suomea. Siinä ei lue, että ei miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomeen. En usko, että Suomi hajoaa tähän. Sen verran täyspäistä porukkaa täällä kuitenkin on. Mutta se, että onhan meillä näitä pienpuolueita ollut ennenkin. Mä tein jonkinlaisen taulukon itselleni ja kävi, että 90-luvulla oli enemmän pienpuolueita kuin nykyään. Siellä oli kaikenlaisia näitä joogalentäjien puolueita ja Veltto Virtasen ekopuolue. Ja kaikenlaista säpinä on ollut. Ja sitten näitä äärioikeistolaisia pienryhmiä on ollut maailman sivu. Ja sitten nämä äärivasemmiston kommunistipuolueet. Ei tässä ole tapahtunut mitään kovin suurta muutosta. Siellä ihan niin kuin siellä puoluekentän niin kuin varsinaisissa ääripäissä. Meillä on nyt feministinen puolue, eläinoikeuspuolue, jotka on mielenkiintoisia, mutta ei näytä saavuttanavan mitään erityisempää kannatusta. Koska en ole ainakaan huomannut, että vanhemmissa puolueissa yksikään vastustaisi niin kuin eläinten oikeuksia ja myöskään naisten oikeuksia. Mutta kun näissä puolueissa on sellainen identiteettipoliittinen piirre, että he haluaa kaiken keskittää siihen, nähdä kaiken, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, sen oman intohimon linssin läpi. Ja se on myöskin feministisen puolueen ongelma. Ei tämä yhteiskunta pelkisty siihen, että naisten asiaa ajetaan. Ja kyllä tässä on niin kuin, kyllä tämä syrjäytyminen, köyhyys, vähäosaisuus, niin kyllä se läpäisee nämä sukupuolet. Ja on minusta paljon tärkeämpi asia. Ja jos vielä puhutaan tuosta identiteettipolitiikan juurista, niin tämä käsitehän syntyi 70-luvulla USA mustien naisten niin kuin itsenäistysliikkeenä ja halusi katkaista välinsä valkoisiin naisiin ja mustiin miehiin ja perusti oman liikkeen, joka oli tämä identiteettipoliittinen liike, Barbara Smith ja sitten Kimberly Crenshaw, joka 80-luvulla kehitti tämän intersektionaalisuuden käsitteen ja kirjoittanut siitä paljon. On edelleen muuten Twitterissä. Kiva seurata, miten nämä muuttuu vuosikymmenestä toiseen.
No joo, siis tämä sosiaalinen media on nyt mielestäni jollain tapaa tärkeä kysymys, että kun me ollaan nyt tässä puhuttu aika paljon siitä, että et miten tämä tällainen erilaisten identiteettien ympärille muodostuva ryhmäytyminen niin kuin näkyy puolueissa ja onko puolueissa havaittavassa polarisaatiota tai vaalituloksissa tai mikä se näkymä on sen suhteen, että mitä tapahtuu tälle perinteiselle vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudelle. Mutta se ei vielä vastaa siihen kysymykseen, että mitä tapahtuu sitten ihmisten korvien välissä. Niin miten sä, Matti, arvioit tässä, että kun sä kuitenkin siis avaat tässä tavallaan tämmöisen sanastonkin, jossa avataan tällaisia niin kuin ulkomailta kopioituja muotikäsitteitä, niin kun tää on aika iso niin kuin julkisuudessa hyvin, hyvin iso kokonaisuus, aika jopa hallitsevakin kokonaisuus, niin onko tässä tavallaan sitten kuitenkin sellaista vaaraa, että pikkuhiljaa ihmiset tavallaan menettää sen ikään kuin ankkurin sitten lopulta tästä niin kuin kuitenkin poliittisesta kartasta, joka on siellä niin kuin pohjalla ja alla, ja joka tavallaan kun ihmisiltä hukkuu kenties käsitys siitä, että minkälaiseen ikään kuin yhteiskunnalliseen niin kuin lokeroon he kuuluvat.
Joo, ihan varmaan nuorempien keskuudessa, mä olen tämän huomannut jo. Mun omat lapset on semmoisia kolmekymppisiä ja ei niillä ole mitään selvää vasemmisto-oikeisto-identiteettiä mun mielestä. Et se on tosi vaikea asia niin kuin selittää heille. Tämä on niin kuin jotenkin tärkeä, että sun pitää niin kuin painottaa enemmän markkinoita tai tätä julkista taloutta. Se ei ole mikään juttu.
Se ei avaudu.
Ei se avaudu, niin kuin, että miksi toi on niin kuin tärkeää, että mitä sä Matti oikein hitsaat tästä asiasta. Tuntee itse todella, todella vanhaksi. Mutta sitten kuitenkin. Kun politiikkaa tehdään, niin jokaisen käytännöllisen poliittisen toimenpiteen ja linjanvalinnan taustallahan on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä ihmisryhmiä tai minkä ryhmien etua ajetaan. Ja niin kuin, ajetaanko esimerkiksi tuloerojen tasaamista vai halutaanko lisätä vaurastuvalle keskiluokalle kannustimia, jotta he tekisivät lisää töitä ja leikataanko sieltä tai täältä koulutuksesta tai sosiaaliturvasta vai otetaanko velkaa. Ja kyllä nämä on kaikki niin kuin, ne on tosi vanhoja. Huomasin just tuossa, että kun Väinö Tannerista on taas viime aikoina puhuttu, niin Tannerin elämäntyössähän nämä teemat oli koko ajan esillä. Että piti vähäväkisten asiaa piti ajaa, mutta valtion taloutta ei saanut ajaa perikatoon. Eli piti noudattaa niin kuin tarkan markan politiikkaa. Kyllä. Ja tämä on niin kuin jokaisen sosiaalidemokraatin päässähän on tämä jakomielinen suhtautuminen, joka aiheuttaa vammoja sieluun, niin kuin Mauno Koivisto sanoi.
Joo. Pitkä keskustelu. Mä en ole ihan varma, että kuinka pitkälle me ollaan päästy tässä, vaikka paljon ollaan puhuttu.
Ei, me ole päästy juuri alkua pidemmälle, joka onkin sinänsä mielenkiintoista. Mä tein kirjaa, niin mä yritin keksiä, että mistä tämä tarina alkaa, mikä tässä on se kohokohta ja mihin tämä loppuu. Eli mä löysin tämän identiteettipolitiikan juuret ja sitten mä selvitin sen, että miten Suomessa puolueet on hajonnut. Mä selvitin, miten hullua tuo keskustelu Jenkeissä on ja sitten mä hain näitä ruotsinkielisyyttä ja saamelaisuuden identiteettiä. Ja sitten mä huomasin, että tämä vaan jatkuu ja jatkuu, että ei täällä ole mitään loppua. Ja sitten mulle tuli sellainen tunne, että miten mä lopetan tämän, että tämä on niin kuin ampuisi liikkuvaan maaliin. Että tämä on jotenkin sillä tavalla epämääräisesti, amorfisesti etenevä möykky, jonka kanssa täytyy vaan yrittää elää.
Keksitkö, Matti, jonkun ratkaisun tuohon kirjaan vai tarviiko meidän nyt jättää tämä ikään kuin nyt kuulijoiden arvioitavaksi, että mikä tämä lopetus nyt tällä identiteettipolitiikalla saattaisi olla?
Hyvä kysymys. Ehkä meidän pitää palata sinne seuraamaan entistä tarkemmin myös tätä amerikkalaista keskustelua myös Trumpin jälkeen. Mm. Että Trumphan ei, eihän Trumpin eläkkeelle lähtemiseen Amerikan politiikka loppunut, eikä ne muodit sieltä niin kuin lakannut tulemasta meille, vaan voi olla, että me joudutaan perehtymään siihen vielä entistä tarkemminkin. Ja musta on hyvä, että tiedetään se, mitä tuolla maailmalla liikkuu, ennen kuin joku höyrypää ehtii tuoda niitä käsitteitä Suomeen ja työntää niitä meidän kurkusta alas ilman mitään kontekstia. Eli yhteyttä siihen, mikä meidän suomalainen yhteiskunta on, mitkä meidän omat ongelmat on ja mistä meidän kansa on tullut ja mihin me halutaan mennä.
Matti, kiitoksia.
Kiitos Tapio.
Vierailusta Politiikka-radiossa.
Oli mukava käydä.
Ei muuta kuin näin tänään.
Politiikka Radio.